Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasim nga studioja qendrore në Pragë. Nisim së pari me titujt kryesor. Bashkimi Evropian thotë se kusht për Serbinë është normalizimi dhe jo njohja e pavarësisë së Kosovës. Kamatat e larta pengojnë aktivitetet biznesore në Kosovë. Sulmohet me eksploziv gazeta Malazeze Vjesti. Shpërthimi fuqishëm në Beirut vritet ish ministri i financave. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi, Michael Davenport, ka thënë se në negociatat Serbi-BE në raport me Kosovën, kush do të jetë normalizimi dhe jo njohja e pavarësisë së Kosovës. Në një intervistë për gazetën Beograda se Novosti, Davenport ka thënë se dispozitat për normalizimin e përgjithshëm dhe marrëveshja ligjore detyruese do të jenë shumë të rëndësishme në procesin negocues. I pyetur se cila do të jetë përmbajtja e marrëveshjes detyruese ligjore, ai ka thënë se ajo duhet të reflektojë të gjitha çështjet lidhur me normalizimin gjithëpërfshirës. Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur të njëjtën vonë në selin e së përditshme së Malazeze Vjesti në Podgoricë. Në kohën e shpërthimit në ndërtesë kanë qenë rreth 15 të punësuar, si dhe kryeredaktori Mihajlo Jovović, por asnjëri nuk është lënduar. Drejtori i Vjestit Željko Ivanović ka thënë se sulmi me bombë është vazhdim i presionit disa vjeçar dhe e pasqyron mjedisin e krijuar nga qeveria në të cilin sulmet ndaj mediave të pavarura kalojnë pa u ndëshkuar. Policia në Ukrainë ka arrestuar të dyshuarin e tretë në lidhje me rrahjen brutale të gazetares dhe aktivistes opozitare Tetjana Chornovil. Autoritetet po ashtu kanë thënë se janë duke marrë në pyetje tre anëtarë të parlamentit edhe pse nuk kanë saktësuar lidhjet e tyre me rastin. Tetjana Chornovil është rrahur brutalisht të mërkurën vetëm disa orë pas publikimit të një artikulli të saj në lidhje me pasurinë e zyrtarëve të lartë qeveritarë. Një shpërthim në Beirut ka vrarë ish-ministrin libanez të financave Muhammed Shata dhe së paku 4 njerëz të tjerë. Raportet thonë se makina bomb ka pasur në shënjestër Shatahun, musliman sunit, derisa konvoji i tij ka qenë rrugës për një takim me një grup opozitar të Sirisë. Ambulancat janë parë duke marrë viktimën nga vendi i ngjarjes. Beiruti ka parë rritje të dhunës si pasojë përhapjes së konfliktit nga Siria fqinje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka nënshkruar marrëveshjen dypartiake për buxhetin të negociuar nga Kongresi këtë muaj. Presidenti ka nënshkruar ligjin në Hawaii ku po kalon pushimet me familjen. Buxheti lejon zhvillimin e aktivitetit të qeverisë federale për 2 vjet duke eliminuar rrezikun e një mbyllje të qeverisë të ngjashme me mbylljen 16 ditëshe në muajin tetor. Një problem me webfaqen e kompanisë ajrore amerikane Delta u ka mundësuar disa konsumatorëve që të blejnë bileta me çmime shumë të ulta. Sipas burimeve të industrisë së udhëtimit, konsumatorët kanë bler bileta vajtje-ardhje midis New Yorkut dhe Los Angelesit për $40, si dhe bileta të klasës së parë vajtje-ardhje midis Los Angelesit dhe Hawaii për $200. Këto të fundit normalisht kushtojnë rreth $3,500. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Gjendja e vështire e komunitetit të biznesit detyron këto të fundit të marrë kredi në bankat komerciale që operojnë në Kosovë. Por kamatat e larta të kredive pamundësojnë zhvillimin e aktiviteteve të tyre, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje financiare. Kronike Nadije Ahmetit.
Edhe gjatë këtij viti normat e larta të kamatave për kredi kanë qenë barrierë për bizneset kosovare që kanë masë të madhe, ka vështirësuar ambientin e të bërit biznes, thonë ekspert për çështje financiare dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit. Kamatat e larta të kredive po pamundësojnë zhvillimin e aktiviteteve të bizneseve, thot Media Baz, ekspert për çështje financiare, duke shtuar se një normë e tillë është ngarkesë e madhe për bizneset.
shkak për një normë të tillë të lartë interesit është konkurenca e pamjaftueshme në Kosovë. Donë numri operatorëve bankarë në Kosovë është ende i vogël. Që rënja interesave, ulja interesave në treg bëhet vetëm me një konkurencë të shtuar në sistemin bankar të Kosovës. Që banka qendrore nuk mund me apele të ulë normat e interesit, as qeveria, as kusht tjetër, vetëm shtimi i numrit të operatorve.
Kamatat e kredive në Kosovë sillen nga 9 deri në 24% varësisht nga banka dhe lloji kredis, norma këto që vazhdimisht janë cilësuar si më të lartat në rajon. Kamatat e kredis për biznesin ndërka që arrin deri në 14% varësisht nga operatori bankar. Këto kamatat e kredive paraqiten shqetësim për komunitetin e biznesit, thotë Berat Rukiqi, këshilltari i bordit në Odën Ekonomike të Kosovës. Ai megjithatë thekson se duhet të gjenden forma për uljen e rrezikut financiar.
Duhet pas më shumë për më ullë rrezikun, në moment tjetër dhe të rritet edhe ndoshta edhe garancionet për rrezikun dhe financiare që mund të jenë edhe një mekanizëm që mundet me lutë qeveria në vitet e ardhshme.
Sidoqoftë, në një ulëmtim të mërshëm të realizuar nga Alianca Kosovare Biznesit, thua se 25% e bizneseve të falimentuara, veprimtarinë kanë shuar për shkak të kamatave që aplikojnë bankat komerciale. Ndryshe, bankat komerciale kanë ullur interesat në depozita nga një mesatare 4.5% në një mesatare në 2%, thot media bazin, ndërsa nuk kanë levizur fare interesat për kredi. Sepse, si që thotaj, bankat po ndjenë komode në një konkurencë të tillë.
Ka rritje të kusime se parët nuk po janë të sigurë të bojnë biznes në një klim të tillë të biznesit. Dhe gjëja ma e lehtë është parat të ruhen në bankë. Që sa të hinë në një biznesit, cili është i pasigurës dhe ka klim të ronë biznesin në Kosovë.
Edhe në një analizë që ka bërë vitin e kaluar Instituti i Reinvest thuhet se për shkak të hipotekës edhe normës së lartë të kredive, mbi 70% e ndërmarrjeve kanë deklaruar se shërbimet në sistemin bankar janë të pafavorshme për zhvillimin e veprimtarive të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qeveria e Maqedonisë nuk e ka komentuar një kategorizim të bërë në rrjetin e njohur televiziv CNN, sipas të cilit Maqedonia radhitet në 5 vendet me ngjecjen më të madhe ekonomike në vitin 2013. Ekspertët e ekonomisë dhe analistët thonë se kjo flet qartë për politikat e gabuara të shtetit në planin ekonomik, por edhe nivelin e lirisë së mediave, të cilat kryesisht e kanë anashkaluar këtë informacion. Nga Shkupi kemi raport. Portin e Zërjeta Hajro Jahjakës.
Autoritetet shtetërore nuk e kanë komentuar shumë një kategorizim të bërë në rrjetin e njohur televiziv CNN, sipas të cilit Maqedonia radhitet në 5 vendet me ngjecje më të madhe ekonomike në vitin 2013. Në fakt, kategorizimi është bazuar në Fondin Monetar Ndërkombëtar, me rast është zgjidhur nga një parametër për secilin vend ku ka pasur shumë ngjecje. Në rastin e Maqedonisë, e radhitur në vendin e 4-t, është marrë përbaz papunësia e lartë. Në këtë tabelë gjendet edhe Japonia në vendin e 5 për shkak të borxhit shumë të lartë që ka. Njohësit e rrethanave politike dhe atyre ekonomike në Maqedoni pohojnë se ky kategorizim, do nëse i bazuar në parametrat të caktuara, është një dëshmi për politikat e gabuara të qeverisë së Maqedonisë. Në këtë kuadër veçojmë qendrimin e Petar Arsovskit.
Në impulsat në sekoja vlasë. Vesit e kujnej ju të govara të gjë ignorirë.
Është e natyrshme që çdo pushtet të injorojë ato lajme që nuk i konvenojnë. Ajo që nuk është e natyrshme në këtë rast është fakti se mediat e vendit, pothuajse të gjitha, nuk kanë informuar për këtë çështje, edhe pse ka të bëjë me një segment shumë të rëndësishëm për shoqërinë, madje edhe për shtetin. Tekson Petar Arsovski, duke nënvizuar se mediat jo vetëm se duhet të informojnë drejt qytetarët për mënyrën se si shihet vendi nga organizmat e rëndësishëm ndërkombëtar, por duhet të iniciojnë dhe përgjegjësi për politikat e gabuara që vendin e çojnë prapa sa i përket zhvillimit ekonomik. Nga ana tjetër, Visara Demi, duke komentuar të dhënat e hulumtimit të CNN-it, thotë se Maqedonia shënon regres tani më një kohë të gjatë sa i përket zhvillimit ekonomik, edhe atë për më shumë arsye.
Ajo që është ndodhur në Maqedoni është të ndihmoj së do pak në ringriqen e ekonomismi, po të gjitha gjëra që bëhen në mënyrë të gabuare. Para është, dhe me thanë, investohet në sektor jo produktiv dhe në sektor që nuk kanë asë një performancë pozitive dhe subvencionohen ndërtimtaria, në imet shkupit 2014.
Shprehet Visara Demi, ekspert i ekonomisë, gjërsa komunikologu Maqedonas Petar Arsovski konsideron se ky rast ku nuk bëhen publike lajmet e koqia flet qartë se në shnivel kontrollohen mediat e vendit nga ana e qeverisë.
Ti e zakuçës literatë të pirat ka kohës dhe unë alarm,
Këto konkluza nga CNN duhet të trajtohen si një alarm shumë serios për gjendjen ekonomike në të cilën gjendet vendi. Por më e rëndësishme në këtë rast është fakti se mediat e vendit jo vetëm se nuk kërkojnë përgjegjësi nga ana e qeverisë për situatën e vështirë ekonomike, por informacionet për të cilat tani din e gjithë bota injorohen dhe qytetarët e Maqedonisë lihen në një terr informativ, thekson Arsovski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gazetarët kanë një zgjedhje, ose të vazhdojnë të konsiderohen të pabesueshëm, ose të shihen si të gatshëm për të kërkuar llogarinë nga i pushtetshmi, thot Anthony Lowenstein, gazetari së përditshmes Guardian. Ai ka disa sugjerime për një gazetari më të mirë në vitin 2014. I dëgjojmë ato bashkë në kronikën që pason. Gazetari britanikës Guardian Anthony Lowenstein ka një listë dëshirash për gazetarinë në vitin 2014. Njën nga to është të qenët thellësisht skeptik ndaj raporteve me burime anonime. Alianca Medias, Kulturës dhe Artit ka kodin e saj të etikës, sipas të cilit gazetari duhet t'ia atribuojë informacionin burimit të tij. Kur burimi kërkon anonimitet, mos u pajtoni pa shqyrtuar motivet e burimit dhe ndonjë burim alternativ, citon Lowenstein kodin gazetaresk. Sipas tij, kjo është shkelur në mënyrë rutinore, pasi gazetarët preferojnë të marrin dokumente që kanë rrjedhur nga zyrtarët, qeverit, ministrat, opozitare të tjerë. Kjo është dembelizëm dhe kundërproduktive, sepse raporti bëhet vetëm pak më shumë se propagandë, shkruan Guardian. Dëshire Lowensteinit është edhe që të mos ketë më artikuj me opinionet e politikanëve. Media tona janë ndotur nga politikanët që japin shtytje një linje të një anshme, thot ai. Një shembull, në prag të Krishtlindjeve, asistenti i thesarit të Australisë Arthur Sinodinos nga Partia Liberale ka shkruar në gazetën The Australian se ekonomia po lulzon pas keq menaxhimit të administratës laboriste. Kjo është një njoftim për shtyp që çdo redaktor i vetë respektuar do të refuzonte ta publikonte. Puna e shtypit të fortë nuk është thjesht të siguroj leje për udhëheqësit tanë që të predikojnë lirshëm, shkruan Guardian. Rritja e efektit Snowden është dëshirë tjetër e gazetarit të kësaj gazete. Mbulimi i dokumenteve që kanë rrjedhur nga Snowden do të vazhdojë edhe në vitin 2014, por sfide madhe, siç ka thënë edhe publicisti Dan Gilmer, është që dokumentet të përdoren për të identifikuar dhe plotësuar një çështje të rëndësishme. Në vitin 2014 dhe më tej, gazetarët duhet të jenë të frymzuar nga efekti Snowden. Ata duhet të përqendrohen më shumë në masën kritike, si të arrihet tek ajo. Ne nuk duhet vetëm të ngrem tema të mëdha, duhet edhe të zgjerojmë ato, thot Lowenstein, i cili dëshiron të mbahet gjallë edhe rëndësia e transmetuesve publik. Kush mund të harrojë James Murdoch të përfshirë vetë në skandalin e përgjimit të telefonave në Britani, duke i thënë televizionit të Edinburgut në vitin 2009 se madhësia e BBC-s po ngrin. Korporata është e paaftë të bëjë dallimin midis asaj që është e mirë për të dhe asaj që është e mirë për vendin, ka thënë Murdoch, citon Guardian. Mendimet e juaja janë dëshira e fundit e gazetarit Anthony Lowenstein. Ju lutem, ndani idetë se si të forcohen më shumë mediat. Ne do të përfitojmë të gjithë nga shkëmbimi ideve dhe jo duke besuar se një person apo një grup i ka të gjitha përgjigjet, thot gazetari Lowenstein në artikullin e tij në të përditshmen britanike Guardian. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues dhe parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Bashkimi Evropian thotë se kusht për Serbinë është normalizimi dhe jo njohja e pavarësisë së Kosovës. Kamatat e larta pengojnë aktivitetet biznesore në Kosovë. Sulmohet me eksploziv gazeta malazeze Vjesti. Shpërthimi fuqishëm në Beirut vritet ish-ministri i financave. Edicioni Uniradës është në orën 16:00. Për më të reja të fundit, deri atëherë vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë, bashkë miru të gjofshim.